Nu-i așa că trăim vremuri deosebit de interesante? Deși ultimele luni au fost dificile, în anul acesta, biserica lui, familia noastră Harvest, a experimentat o creștere extraordinară, din toate punctele de vedere, atât calitativ, dar și cantitativ. Am văzut creștere în slujire, în dărnicie, în implicare, am văzut creștere în râfnă, în iubire, unii față de alții. A fost un an în care ne-am maturizat și mai mult. A fost un an, chiar dacă din multe puncte de vedere l-ai cataloga nu haotic sau nu mai vreau să trec pe aici, a fost un an deosebit de greu. Întotdeauna, când diavolul atacă sub diferite forme, acei oameni care trăiesc în ascultare și smerenie față de Dumnezeu vor fi înălțați. Atunci când veniturile scad, Dumnezeu poate să le facă să crească pe ale tale. Atunci când panica e tot mai mare, Dumnezeu te poate binecuvânta cu pacea care vine de la El, pace care întrece orice pricepere. Atunci când alții nu mai au de lucru, Dumnezeu ți-e dă un job, jobul visilor tale. Atunci când alții nu găsesc, nu mai au lucrări, Dumnezeu poate să-ți dea pe bandă rulantă lucrări ție. De ce? Pentru că Dumnezeu nu e limitat în ceea ce se întâmplă în lumea asta și Dumnezeu face ce vrea în cer și pe pământ. De aceea, dragule, fii încurajat. Biserica noastră a experimentat un an extraordinar. Iar în ultimele săptămâni am văzut atât de clar cum Duhul lui Dumnezeu se mișcă printre noi și ne mișcă, pentru că El niciodată nu se mișcă doar de dragul de a se mișca, ci întotdeauna caută transformare în viața fiecăruia dintre noi și e copleșitor, e înălțător, e atât de plăcut, e fascinant. Trăim vremuri de înviorare, vremuri de plinătate și noi l-am numit un început de trezire. Și acestea nu sunt cuvinte prea mari, dragilor, nu sunt cuvinte prea mari, pentru că bucuria pe care o experimentăm de la săptămână la săptămână e tot mai mare. Tot mai multe persoane vorbesc despre faptul că ceva se întâmplă, ceva ce trece dincolo de capacitatea noastră, de capacitatea umană de a realiza și e extraordinar. E prezența lui Dumnezeu, harul lui ne încântă de câte ori ne adunăm la oaltă și facem tot ce ține de noi să fim împreună. Pentru că ne place să fim împreună, ne place împreună să lăudăm pe Dumnezeu și știm că Dumnezeu locuiește, așa cum s-a spus și astăzi, în mijlocul laudelor. Și atunci când copiii lui Dumnezeu se unesc în laude la adresa lui Dumnezeu, El cu siguranță e prezent. Și ce am eu altceva mai bun de făcut decât să fiu în prezența Lui? Ce aș putea eu să fac altceva mai bun? Și cum am mai spus, îmi dau programul peste cap și fac tot ce ține de mine ca să fiu împreună cu frații. Extraordinar. Și asta nu e tot. E doar începutul. Urmează lucruri pe care ochii noștri nu le-au văzut și lucruri la care de mult nu s-au mai suit la urechile noastre, pentru că Dumnezeu este fascinant. Dumnezeu e fascinant. Când Dumnezeu ne-a adus aici, ca și familie, pe mine și pe Lacrima, și copiii noștri, când l-am întrebat, totuși, de ce ne-ai ales pentru o lucrare atât de mare? De ce ne-ai adus pe noi aici? Și v-am mai spus, Dumnezeu a spus, simplu și direct, că nu-mi stați în cale. Că nu-mi stați în cale. Dumnezeu nu are nevoie de super, mega oameni talentați. Da, Dumnezeu îi pregătește, Dumnezeu îi califică, Dumnezeu ne cheamă să studiem, ne cheamă să dăm tot ce mai bun din noi, ne cheamă să muncim pe brânci, să fim cât mai calitativ. Dar Dumnezeu nu se oprește. Dumnezeu când cheamă un om, îl ridică și îl califică pentru lucrarea pe care El o cheamă și dă abilitățile necesare ca să se ducă la bun sfârșit. Ce caută Dumnezeu? Caută o inimă smerită și caută disponibilitate. Să nu-i stai în cale. Să nu-i stai în cale. Și ne-am străduit din toată inima noastră să lăsăm să facă ce vrea. Așa că rugăciunea bisericii noastre a devenit, suntem aici pentru tine, fă ceea ce vrei cu noi. Facă-se voia ta precum în cer, așa și în viața noastră, precum în cer, așa și în biserica noastră. Amin. Și El lucrează după cum ne-am rugat. Face lucrurile în conformitate cu standardul Lui și nu cu standardul nostru și asta e foarte frumos. Foarte tare. La început de pandemie, eram undeva în luna aprilie, la început, Dumnezeu ne-a zis că urmează o perioadă grea. dar că va fi benefică pentru biserică. O vreme a scuturării, o vreme a cernerii, o vreme a curățirii, iar în urma ei vom avea parte de mult rod. Și asta am trăit și asta trăim. Orice viță de vie, dragilor, pentru a aduce rod și pentru a aduce mult rod, are nevoie de forfecă. Și vedem asta atât de clar, cum Dumnezeu ne transformă atât pe noi, cât și pe cei care ne trec pragul. Și ne rugăm, Doamne, ajută-ne să fim o familie pentru toți aceia care vin împreună cu noi. Nu vrem să facem diferențe, vrem să fim o familie pentru toți. Ce-a mai schimbat Dumnezeu? O, Dumnezeu a schimbat multe și încă schimbă. Suntem într-o continuă schimbare. Parcă fiecare lucrare din biserica noastră experimentează o înviorare. Să vă dau un exemplu. Rugăciunea, dragilor, nu mai este cenușăreasa bisericii noastre, oficial. Rugăciunea nu mai este cenușăreasa bisericii noastre. Nu mai este activitatea pe care o facem doar ca să o bifăm. Na, suntem și noi biserică, trebuie să avem și noi un serviciu special de rugăciune, trebuie să ne întâlnim. Nu! Nu mai e activitatea la care mergi și după ce au trecut 10 minute te uiți la ceas și zici, aaa, mai am 50, ai când se gata odată treaba asta. Nu! Și e pe cale să devină în adevăratul sens al cuvântului un adevărat stâlp al bisericii noastre, ceea ce ne-am dorit de la început. Și am auzit pe atât de mulți dintre voi spunând, nu mă recunosc. Nu mergeam nici duminică de duminică la biserică, iar acum nu mai concep o zi de miercuri fără să fiu prezent la întâlnirea de rugăciune. O altă persoană spunea, nu eram o persoană matinală, dar vin cu plăcere vineri dimineața la rugăciunea bărbaților verticali. La ora 9 dimineața, nu, la ora 6 dimineața. Altcineva a spus, am condus de la Oradea pentru a ajunge la rugăciunea de miercuri, chiar dacă a fost ceață. A fost atât de fain la rugăciune. E atât de bine în prezența lui Dumnezeu. E atât de odihnitor, v-am auzit pe atât de mult spunând. E atât de revigorant, pentru că Dumnezeu face lucruri noi printre noi. Dumnezeu face lucruri noi printre noi și suntem atât de binecuvântați să facem parte din tot ceea ce se întâmplă. Mai crede cineva ca mine? Biserica mea, familia mea, o familie a rugăciunii. Vrem să fim, dragilor, o biserică asemenea bisericii primare. În prima predică din această serie de mesaje am văzut cum în biserica primară, după pogorârea Duhului Sfânt, creștinii stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Stăruiau, adică nu le practicau din când în când. Acestea patru erau activitățile de bază în viața lor de zi cu zi. Nu doar din an în Paști, nu doar când le venea lor chef, stăruiau în învățătura apostolilor. Nu doar când își aminteau, stăruiau în legătura frățească. Ei se căutau unii pe alții. În rugăciuni era o activitate pe care ei o practicau cu pasiune, cu interes. O căutau să fie împreună cu frații la rugăciune. Nu concep o zi de miercuri fără să fiu la rugăciune. Nu concep ce o zi de miercuri. Ei se adunau în fiecare zi la rugăciune, oameni buni. Cum arată viața de rugăciune a creștinului din secolul 21? V-a spus întrebarea asta, cum arată viața de rugăciune? Se roagă dimineața când se dă jos din pat? Se roagă înainte de masă? Spune un Doamne ajută înainte să meargă la drum? Face o rugăciune rapidă înainte de culcare? Mi-a scăpat ceva? Pastore, n-ar fi rău să facă măcar atât. Dar biserica primară, cum s-au rugat ei? Haideți să ne uităm împreună în Fapte 4. Fapte, capitolul 4. Puțin context, pentru a înțelege și mai bine despre ce e vorba. Petru și Ioan, personajele principale, doi dintre cei mai apropiați ucenici al lui Iisus, se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. E ca și cum doi dintre noi am venit aici la rugăciune, miercurea seara, la ceasul al 19-lea. La una dintre porțile templului era un cerșetor. Și capitolul 3 din Fapte ne spune că era un loc din naștere. Versetul 2. În fiecare zi era acolo. Ce făcea? Cerea de milă de la cei ce intrau în templu. Deci omul se aștepta la milostenie de la închinătorii de acolo. Dar într-o zi au trecut doi închinători mai special, doi oameni ai rugăciunii. Arătau ca toți ceilalți, dar nu erau ca toți ceilalți. De unde știu? Cerșetorul nu remarcă că ei erau diferiți și îi tratează ca pe oricare alți închinători, așa că le cere milostenie. Petru, ca și Ioan, adică în unitate, s-a uitat țintă la el și a zis: uită-te la noi. Și el se uita la ei cu luare aminte și se aștepta să capete ceva de la ei, se aștepta să primească ceva de la ei. Vă rog să... Hai să vă pun o întrebare. Câți dintre voi, sau care dintre voi vă place, cărora dintre voi vă place să vă uitați la filme? Bun. Ok. Sunt ceva. Bun. Imaginează-ți că acum te uiți la un film. La un film în care vezi templu, îl vezi pe olog în fața templului, la poarta frumoasă scrie în fapte, imaginează-ți cea mai frumoasă poartă. Omul ăla stătea acolo, avea peste 40 de ani și vin doi cetățeni și se opresc în fața lui. Ei se uită la el și el cere ceva, cere milostenie. Omul s-a așteptat practic să capete ceva. S-a așteptat la ceva mărunțiș măcar. Practic sunetul unor monede care loveau pavajul, trotuarul, era cel mai plăcut sunet care el l-ar fi putut auzi în momentul. Era ceea ce el își dorea cel mai mult. Să audă doar un pic de mărunțiș că se rostogolește. Și gata, cererea lui era împlinită. Nu își mai dorea altceva. Știi acel moment când te aștepți la mărunțiș, dar Dumnezeu are alte planuri? Ceva de genul trăia ologul nostru. Se aștepta la mărunțiș, dar Dumnezeu avea alte planuri. El voia doar un zângănit de monede, dar Dumnezeu avea ceva mult mai bun pentru el. Și vreau să învățăm ceva de aici și să spun, nu limita ajutorul lui Dumnezeu. Nu limita puterea lui la nivelul așteptărilor tale. Cele mai înalte așteptări pe care noi putem să le avem din punct de vedere uman sunt mărunțiși în comparație cu ceea ce Dumnezeu poate să facă. De aceea, planifică împreună cu Dumnezeu. Planifică împreună cu Dumnezeu. Și știți ce se întâmplă de multe ori? Chiar dacă tu te uiți în direcția greșită și ceri ceea ce tu te gândești că ai nevoie, Dumnezeu te surprinde prin ceea ce El gândește că e cel mai bun pentru tine. Și partea amuzantă este că de multe ori se întâmplă ca noi să ne supărăm când vedem că nu primim mărunțișul pe care îl dorim.
Doamne, ți-am cerut mărunțișul ăsta! E o nimica pentru tine! De ce mi-l dai?
Atâta nu poți face și tu? Ești un Dumnezeu mare, te lauzi că ești cel mai mare și cel mai tare. O nimica toată ți-am cerut. Ce e aia pentru tine? Un mărunțiș. Și ne supărăm și ne ofticăm că Dumnezeu nu ne dă mărunțișul pe care noi îl dorim. Dar când vine răspunsul lui și ne uităm în urmă, ne mirăm de felul minunat în care Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Și zicem, Doamne, dar așa de... îți mulțumesc că nu mi-ai dat mărunțișul la care ți l-am cerut. Așa de recunoscător. Eu am zis că, Doamne, Tu ai avut alt plan pentru mine și așa frumos ai lucrat. Și chiar dacă atunci n-am înțeles de ce, Doamne, iartă-mă că am vociferat și n-am știut să tac. Și n-am știut să Te binecuvintez. Și n-am știut să Te laud. Iartă-mă, Doamne, că am bătut din gură ca o moară străcată. Că mă plângeam că nu primesc mărunțișul ăla, când Tu aveai alte planuri pentru mine. E vremea ca biserica să creadă că ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru noi este mult mai bun decât ceea ce noi putem să gândim. Uită de mărunțiș. Dă planurile tale la o parte și începe să planifici împreună cu Dumnezeu și așteaptă-te să fii uimit. Așteaptă-te să fii uimit. Cerșetorul, ologul de la poarta templului, aștepta mărunțiș. Și cu toții știm răspunsul memorabil al lui Petru. Argint și aur n-am, dar ce am, îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, ia toți banii care am. În numele lui Iisus din Nazaret, scoală-te și umblă. Mamă, ce tupeu a avut Petru. Cum să-i spui scoală-te? Arătau la fel ca toți ceilalți care mergeau la rugăciune, dar nu erau la fel. Nu aveau argint, nu aveau aur, dar ceea ce aveau era mult mai valoros. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat. Îndată i s-au întărit tălpile și glesnele. A sărit în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând și sărind, lăudând pe Dumnezeu. Lăudau pe Dumnezeu cu... Spuneți voi, care ați fost duminica trecută, lăudau pe Dumnezeu cu... Bă, fii tu mai pocăit, cu jocuri. Lăudau pe Dumnezeu cu jocuri. Imaginează-ți templu și un olog, nu știu cum stătea, ceva de genul, să zicem, de 40 de ani. Scrie că era olog din naștere și avea mai bine de 40 de ani. Asta înseamnă că el, talpa lui nu știa ce înseamnă să lovească solul. Sau dacă știa ce înseamnă să atingă solul, el nu simțea. Și talpa lui, glesnele lui nu puteau să susțină greutatea corpului lui și el stătea un loc din naștere fiind și avea mai bine de 40 de ani la poarta templului și fiecare zi trecea ca oricare alta. Venea, răsărea soarele, cineva îl ducea acolo, îl așezau și veneau alții și strâng, strâng, strâng. Aveți ceva mărunțiș la voi? Dați cu el pe scenă. Zdrâng, 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 suna mărunțișul. Și el îl aduna, se chinuia, mai dăm, te rog frumos, și moneda aia, că nu ajunge, dăm metru și pe aia, că e de 50 de bani și e importantă, aia de 5 bani las-o. Și strângea el și strângea și făcea acolo un pumn de... Și asta era viața lui, în fiecare zi. În fiecare zi, cineva îl ducea, îl lăsa acolo. Până într-o zi, când trec doi, arătau la fel ca toți ceilalți, dar nu erau la fel. Zice, au și argint n-am. Și zice că l-a apucă de mâna dreaptă. Și în momentul în care l-a apucă de mâna dreaptă, așa credință a avut Petru, încât l-a tras. Și când l-a tras, dintr-o dată, talpa lui s-a întărit, glesna lui s-a întărit, și la stângul, și la dreptul. S-au întărit. Și când a tras de el, dintr-o dată, el a sărit în picioare. Eu doar am stat 2 minute jos și mi-au amorțit gleznele. Și abia calc, simt, nu-i plăcut. Omul ăsta 40 de ani fără să calce și în momentul în care doi oameni care au ales să umble în ceea ce Dumnezeu i-a chemat să umble, doi oameni simpli, doi pescari, doi oameni neînvățați, doi oameni despre care fariseii îi ziceau că s-a gramates, adică nu cunosc mai nimic, analfabeți. În momentul în care oamenii aia doi vin plini de puterea Duhului Sfânt și pun mâna pe omul ăsta, bang, omul ăsta se ridică în picioare. Tălpile lui se întăresc, glesnele lui se întăresc și el începe să umble. Nu numai că umble, omul ăsta începe să sară. Tu zici, 40 de ani, el nu a călcat. Cum să-l judeci că sare? El ar trebui să ne judece pe noi. Bă, voi ce aveți? Umblați de atâta timp și nu vă bucurați de picioarele care le aveți. Aveți mâini și nu le ridicați. Fine, nu suntem la o familie laude. Am vorbit despre asta duminica trecută. Ideea e că omul ăsta începe să țopăie, începe să laude pe Dumnezeu. Ceea ce 40 de ani a fost viața lui, ceea ce 40 de ani a fost tot, aia e tot. Mă duci, mă lași, iau mărunțiș și vin înapoi. Mă duci, mă lași, iau mărunțiș și sunetul ăla îl știa pe de rost. Știa în funcție de cum loveau monedele, loveau asfaltul, vorba aia, el știa deja cât i-ai dat. Dar dintr-o dată el nu mai e un cerșător, dintr-o dată el nu mai e un olog, el se ridică și umblă. Se ridică și umblă și intră împreună cu ucenicii în templu. Îți dai seama, omul ăla stătea în fiecare zi la poartă, asta înseamnă că tot Ierusalimul cunoștea. Și dintr-o dată tu îl vezi pe olog în picioare. Opa, ce s-a întâmplat? Și se adună oamenii, bluc. Ce face Petru? Petru zice, Ioane, hai, nu, trebuie să plecăm, că vin marii preoți și ăștia ne lovesc, ăștia dau de ne... fac pe noi ologi, hai să plecăm de aici. Nu, ce face Petru? Începe și predică. Petru începe și predică, pentru că Petru nu ratează o astfel de ocazie. Și în urma predicii lui, s-au pocăit, scrie că erau aproape 5.000 de bărbați. Știm că de la predica din Fapte 2 erau 3.000 și acum sunt 5.000, deci s-au pocăit câțiva. Știți ce se întâmplă? Întotdeauna atunci când tu faci lucrarea lui Dumnezeu, diavolul nu stă cu mâna în sân. El nu stă și spune, bă, ce treabă bună fac băieții ăsta. Bă, bravo lor, cinste lor, m-au făcut, eu mă retrag. Nu. Nici vorbă. Dă pe tine încât să te reducă la tăcere. Dă pe tine încât să te reducă la tăcere. Și ce faci? Preoți, oamenii care trebuie să le reprezinte pe Dumnezeu, căpitanul templului și saducheii, învățați foarte necăjiți pentru că ucenicii predicau despre Iisus, au pus mâinile pe ucenici și au aruncat în temnițe până a doua zi. A doua zi s-au adunat toți cei din neamul marilor preoți și au luat pe ucenici la întrebări. Cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Pentru că asta face diavolul de multe ori. În momentul în care Dumnezeu lucrează prin cineva, dacă diavolul nu poate să-l oprească și încearcă, îl lovește, îl pune în temniță, încearcă un alta, stârnește invidie în alții și gelozie. Și dintr-o dată o lucrare care se dorește a fi bună și-o porni pe drumul bun și binecuvântată de Dumnezeu, dintr-o dată îi amenințată de invidia altora. Și asta au făcut ei. Și Petru, în momentul ăla, când vede că mingea este ridicată la fileu, în numele cui faceți ce faceți, totdeauna Petru când îi se ridica mingea la fileu, el o lovea simplu și bine de tot, direct. Și din nou vorbește despre Iisus. Dacă ologul nu era lângă ei, Petru și Ioan ar fi pățit o rău de tot. Dar pentru că ologul era lângă ei, era clar, era dovada clară a faptului că ceva s-a întâmplat. Acolo există o minune. Mulțimea era cu ochii pe marii preoți să vadă ce mișcă, așa că n-au putut să facă mare lucru. Dar ce au făcut? Ceva au făcut. Au încercat să bage frică în ucenici, poruncindu-le să nu mai vorbească despre Iisus și să nu mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. I-au amenințat încă o dată, încă o doză de frică și le-a dat drumul. Pentru că frica e arma diavolului. Prin frică te paralizează. Prin frică te face să fii olog. Nici să te rogi nu mai ești în stare atunci când lași ca frica să încolțească în mintea și în inima ta. Ce credeți că au făcut ucenicii? Fapte 4:23. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la el lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții ce mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Adică oamenii aceștia, biserica, au început să se... Spuneți voi! Să se roage! Au început să se roage, nu s-au lăsat intimidați de amenințarea marilor preoți, a saducheilor, a căpitanului templului. Nu s-au lăsat amenințați, s-au rugat înainte ca frica să încolțească în mintea lor, înainte ca frica să încolțească în inima lor. Și rugăciunea era un obicei atât de bine întipărit în biserica primară, era extraordinar. Pentru că știm, biserica primară stăruia în rugăciuni. Petru și Ioan mergeau la templul pentru că era ceasul rugăciunii. Iar după ce au trecut, prin câte au trecut? Temniță, interogatoriu, amenințări. Ei se pun la rugăciune. Ar fi putut foarte simplu să zică: oameni buni, autoritățile ne poruncesc să nu mai vorbim despre Iisus și să nu mai dăm învățătura în numele Lui. Haideți să vedem, să discutăm, să ne consultăm, să vedem ce avem de făcut. În loc să se îngrijoreze, oamenii ăștia încep să se roage. Și ce se întâmplă aici este o exemplificare extraordinară a ceea ce scrie în Filipeni 4:6-7. Nu vă îngrijorați de nimic. Nu vă îngrijorați de nimic. Chiar dacă mai marii preoților bagă frică în voi, nu vă îngrijorați de nimic. Chiar dacă oamenii vor să te intimideze și vor să te blocheze, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru. Indiferent de situație, chiar dacă ești amenințat cu temnița, în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Dar ce? Dumnezeu nu știe? Ba, știe. Dar uite, îndemnă Scripturii, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Atunci mie nu rămâne decât să mă supun și să fac ceea ce Biblia îmi spune să fac. Cum? Prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Adică să ai credința aia că, Doamne, îți mulțumesc că Tu mă asculți. Îți mulțumesc că cererea mea, rugămintea mea, nu-i doar așa în van, ci Tu o iei în considerare. Îți mulțumesc, Doamne. Și ce se întâmplă în acel moment? E promisiunea Scripturii. Și pacea lui Dumnezeu Nu care ți-o dă bunăstarea materială, nu pacea care ți-o dă confortul casei tale, nu, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, orice capacitate de înțelegere, orice raționament. Băi, nu se poate. Cum reușește să aibă pacea asta? Cum reușește când trece prin încercarea asta, când e amenințat, când știe că a doua zi poate să nu mai aibă jobul respectiv, când știe că a doua zi poate să rămână fără casă? Cum poate să aibă pacea asta? Pentru că e o pace care întrece orice pricepere. Vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus și nu va lăsa ca frica să încolțească în mintea ta, nu va lăsa ca frica să încolțească în inima ta. Și atunci, când diavolul vine și atacă, primul lucru care trebuie să-l fac e să direcționez spre Dumnezeu totul și arunc asupra lui îngrijorarea. Arunc nu înseamnă așa. Mă uit după ceva cu ce se poate să arunc. Arunc, adică cum vine o zvârliu, o dau mai departe, la revedere. Nu cu mine ai de-a face. Nu cu mine trebuie să te lupți, eu sunt al lui Hristos. Și atunci, indiferent câtă frică vrei tu să bagi în mine, eu o dau mai departe și nu o las să încolțească în mintea mea și în inima mea, ci prin rugăciune eu îi spun stop și o redirecționez. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, îmi va păzi mintea și îmi va păzi inima în Hristos Iisus. Cum se roagă ei, biserica primară? Ce spune în verset? Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. În primul rând observăm că privesc la mărăția lui Dumnezeu și ce fac? Laudă pe Dumnezeu. Și asta îi ajută să conștientizeze cui se adresează. Versetul 25. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău, celui sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Erod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. În al doilea rând, în primul rând ei privesc, ei laudă pe Dumnezeu și în al doilea rând ei privesc la cuvântul lui Dumnezeu. Și notează-ți asta. Ei privesc la cuvântul lui Dumnezeu. Se roagă pe baza ceea ce scrie în Scriptură. De unde au citat? Din Psalmul 2, primele două versete. Ei văd împlinirea Scripturii în contextul lor și recunosc suveranitatea lui Dumnezeu. Mark Batterson scria în Făuritorul de Cercuri și spunea ceva de genul: Biblia nu trebuie doar citită. Biblia nu trebuie doar citită, ci trebuie să ne rugăm ceea ce Scriptura spune. De aceea, dragul meu, roagă-te cu Biblia deschisă. Atunci când credința mea e cea mai slabă, îmi deschid Biblia și citesc și pun degetul și spun: Doamne, așa scrie. Nu-i cuvântul meu, e cuvântul tău, așa scrie. Doamne, Tu întotdeauna ești credincios și Tu niciodată nu-ți faci numele Tău de rușine. Și dacă așa scrie, sunt sigur că așa se va întâmpla. Roagă-te cu Biblia deschisă. Asta scrie, asta cred. Chiar dacă realitatea pare diferită. Chiar dacă evidențele nu-mi susțin. Asta scrie, asta cred. Asta scrie, asta cred. Prea mulți vor să potrivească învățătura Scripturii în viața lor decât să ridice trăirea lor conform Scripturii. Aducem Scriptura, asta scrie, dar totuși realitatea e asta. Nu. De ce nu să facem altfel? De ce să nu îmi duc eu viața mea la ceea ce Biblia spune? Ăsta să fie standardul. Nu vin și înghesui Biblia și o încerc să o potrivesc în viața mea și o elasticizez și o fac oricum numai ca să prind acolo contur, ci mai degrabă să-mi duc eu trăirea. Asta scrie, asta cred. Văd altceva, Doamne. Văd altceva. Dar dacă asta scrie, eu asta cred. Și acum, versetul 29, și Petru și Ioan se întorc. Erau amenințați de cel mai mare complot de judecat. Erau acolo cei mai mari preoți, capitanul templului, Saduchei, era spuma spumelor. Ăștia amenință. Ei se întorc la biserică și după ce îi laudă pe Dumnezeu, după ce amintesc cuvântul lui Dumnezeu și îl văd în contextul lor aplicat și recunosc suveranitatea lui Dumnezeu, în versetul 29 scrie: și acum, Practic, abia acum, după ce credința lor a fost întărită, abia acum îi spun, Doamne, uită-te la amenințările lor. Și cererea care ei o fac mă încântă la maxim. Ascultați ce spune. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, celui sfânt, Iisus. Abia acum, după ce și-au amintit de mărăția lui Dumnezeu, după ce au privit în cuvântul lui Dumnezeu și au văzut suveranitatea lui Dumnezeu, abia acum ei vin cu cererea lor și cu durerea lor. Și foarte interesantă cererea lor. Doamne, uită-te la amenințările lor și dă-ne idei cum să scăpăm de prigoana asta. Arată-ne cum să-i fentăm. Ajută-ne să găsim soluții încât să nu mai fim băgați în temniță. Asta e rugăciunea lor? Nici vorbă. Ucenicii și cei care se rugau împreună cu ei nu au fost preocupați de confortul și de siguranța lor. Nu i-a interesat un loc călduț într-o poziție frumușică de autoritate de unde să coordoneze biserica. Nu au luat în calcul nici măcar să se întoarcă la joburile lor. Atât am putut face. Trebuie să respectăm autoritățile și ar fi bine să o lăsăm mai moale. Nu ar fi putut să spună asta. E adevărat, trebuie să respectăm autoritățile. De acord. Dar este mult mai important să ascultăm de Dumnezeu. Asta le-a spus și Petru autorităților, când s-a întâlnit cu mai mari preoților. Judecați voi, le spune Petru, singuri, judecați voi singuri, dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să vorbim decât despre ceea ce am văzut și am auzit, pentru că ascultarea de Dumnezeu era pe lista lucrurilor care nu se negociază. Pentru biserica primară, pentru ucenici, pentru Petru și Ioan și cei care erau împreună cu ei, ascultarea de Dumnezeu nu se negociază. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, celui sfânt, Iisus. Ce au cerut ei în tot contextul ăsta? Ce au cerut? 1. Putere să vestească cuvântul. Putere să vestească cuvântul. Ei se vedeau ca niște robi al lui Dumnezeu. Dă putere robilor tăi. Pentru un rob nu există altă opțiune decât ascultare totală. Nu există altă opțiune decât ascultare totală. Indiferent de amenințările, indiferent de reglementările autorităților, ei au căutat să asculte de Dumnezeu mai mult de oameni. Ascult de oameni atâta timp cât ceea ce ei îmi spun să fac nu se pune în antiteză cu ceea ce Dumnezeu îmi cere să fac. Dar în momentul în care lucrurile se bat cap în cap, eu sunt dator să ascult de Dumnezeu. Să nu creadă cineva în dimineața asta că vă învăț să nu ascultați de autorități. Ascultați de autorități, respectați normele, faceți tot ceea ce ne cer. Dar în momentul în care autoritatea se pune contrar învățăturii biblice, atunci eu sunt dator să ascult de Dumnezeu. Și asta a făcut și biserica primară. Au ascultat de Dumnezeu, mai mult decât de oameni. Și pentru că ei știau ceea ce Dumnezeu le-a cerut, era clar. Nu au încercat să schimbe cererea lui Dumnezeu. Să vadă dacă cumva au înțeles bine, să mai facă un studiu, să mai vadă un pic mai amănunțit. Cu siguranță Dumnezeu nu ne-ar cere să propovăduim cuvântul și să riscăm să fim băgați în închisoare. Nu au gândit așa. Nu are cum ăsta să fie planul lui Dumnezeu. Nu are sens, nu are logică. Cine mai predică dacă noi suntem închiși? Vă sună cunoscut? Genul ăsta de gândire. Sigur ne scapă ceva. Hai să mai analizăm un pic situația. Să vedem. Trebuie să găsim niște soluții. Nici vorbă. Le era clar ce au de făcut. Era negru pe alb. Așa că în rugăciunea lor vin și se subordonează voii lui Dumnezeu. Nu cer o cale de scăpare oamenii ăștia. Nu cer o învoire, ci cer putere. Putere să vestească cuvântul și nu oricum, ci cu toată îndrăzneala. Atunci când au fost amenințați, au cerut mai multă îndrăzneală. Atunci când li s-a cerut să asculte de oameni, au preferat să asculte mai mult de Dumnezeu. Atunci când li s-a spus să nu mai dea învățătură în numele lui Iisus, s-au rugat să predice cu și mai multă îndrăzneală și au mai cerut ceva. Întindeți mâna să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, celui Sfânt Iisus. În rugăciunea lor cer putere de la Dumnezeu, dar cer și prezența Lui să se manifeste vizibil. Să fie clar pentru toată lumea că nu fac de capul lor ceea ce fac. Ei ne-au interzis să mai predicăm în numele lui Iisus, dar nu ne lăsăm. Și știm că Tu nu ne vei lăsa. Suntem în bătălia asta, Doamne, pentru numele Tău. De aceea, lasă să se vadă ce steag purtăm. Cum ai fi acționat Tu? Cum am fi acționat noi dacă am fi fost în situația lor? Ne-am fi supărat pe Dumnezeu pentru că El ne-a trimis să facem o treabă și nu ne poartă de grijă? Dacă El mă trimite să vestesc vestea bună a Evangheliei, atunci nu are decât să mă ferească de orice necaz. Nu e normal să sufăr dacă umblu în ascultare de El. Nu are decât să mă ferească de orice problemă, punct, altfel nu mă duc. Ei nu au acționat așa. Ei s-au rugat. Sau poate ne-am fi împrăștiat fiecare la casa Lui, să așteptăm până se mai domolește persecuția. Poate că am fi zis să ne retragem, dragilor, să stăm o vreme ascunși, fiecare să-și vadă de treaba lui și pe urmă vom vedea ce avem de făcut. Vă vom anunța noi cumva, nu? Ei nu au acționat nici așa, ei s-au rugat. Am fi cântărit situația, poate că totuși nu am înțeles bine ce alte opțiuni mai avem. Nu am procedat nici așa. Ei s-au rugat și nu s-au rugat oricum. Au privit spre mărăția lui Dumnezeu și au amintit cuvintele lui Dumnezeu, au recunoscut suveranitatea lui Dumnezeu, deși Petru și Ioan tocmai s-au întors din închisoare. Puteau să fie răzvrătiți. Ce ne-ai trimis? Unde ne-ai trimis? Și astea trei lucruri. Au privit la mărăția lui Dumnezeu, că și-au amintit cuvintele lui Dumnezeu și-au recunoscut suveranitatea lui. Astea trei lucruri le-au întărit credința. Și așa că verifică-ți rugăciunea ta. Se regăsesc lucrurile astea în rugăciunea ta? Te uiți tu la mărăția lui Dumnezeu atunci când te rogi? Te rogi tu cu Biblia deschisă? Recunoști suveranitatea lui Dumnezeu în tot ce se întâmplă? Că dacă faci asta, credința ta e întărită. Și atunci, când au cerut ceva ucenicii, nu au căutat confortul lor. Ce au cerut? Putere, pentru că era clar ce au de făcut. Nu, așteau că altă opțiune nu există. Și au cerut prezența manifestată a lui Dumnezeu în tot ceea ce făceau. Ei s-au rugat. Ei erau o familie a rugăciunii. Prima lor opțiune era rugăciunea. Stăruiau în rugăciuni. Și poate că pentru ei ar fi avut mai mult sens îndemnul lui Dumnezeu dat prin Apostolul Pavel din 1 Tesaloniceni 5:17, rugați-vă neîncetat. Poate că pentru ei avea mai mult sens decât pentru noi. Că multora din zilele noastre ni se pare atât de neatins, atât de sus standardul, încât în loc să ridicăm trăirea la standardul Scripturii, că întotdeauna ar trebui să ne fie clar, Dumnezeu nu te cheamă să faci ceva ce nu poți să faci. Și dacă El spune rugați-vă neîncetat, înseamnă că e posibil să te rogi neîncetat. Dar pentru că ni se pare de neatins, nici nu mai plecăm în direcția aia. Dar dacă totuși, în situația lui Petru și a lui Ioan și a bisericii primare, te-ai fi rugat, cum ai fi făcut-o? Eu poate că m-aș fi rugat ceva de genul: Doamne, situația nu e rost deloc. Doamne, ferește-mă de toți oamenii ăștia. Du-mă să predic la cei care vor să asculte mesajul Tău. La cei care primesc ce le spun cu brațele deschise și fă cumva ca mai mari preoților să nu audă despre mine și ceea ce eu fac. Cu alte cuvinte, nu mă dau înapoi din a face voia Ta, dar nu. Măcar scapă-mă de închisoare. Încă există o doză prea mare de egoism în rugăciunea mea. Încă există o doză prea mare de egoism în rugăciunea mea. Și poate că te identifici și tu cu afirmația asta. Există o doză prea mare de egoism în rugăciunea mea. Încă există lăstari de egoism. Încă îmi caut confortul. Încă mai doresc să-mi fie bine. Încă parcă nu practic o lepădare de sine totală la ceea ce Hristos mă cheamă de fapt. Și trăiesc cu un picior în împărăție, zic eu, sau cu picioarele în împărăție, dar cu ochii mereu la lucrurile orizontale. Nu e greșit să ne rugăm pentru protecție, dar este greșit să ne dorim mai mult să fim feriți de pericole decât să dorim să facem voia Lui și să umblăm în ascultare de El. Rugăciunea noastră trebuie să fie în permanență voia Ta și nu voia mea. Atât timp cât Dumnezeu ne cere să facem un lucru, ar trebui să-l facem fără a mai evalua costurile. Dacă Dumnezeu îți cere ceva, lasă în seama Lui minusurile pe care tu le vezi. Dacă Dumnezeu îți cere, fă! Știi, Doamne, Tu îmi ceri să predic cuvântul, dar de fapt oamenii ăștia mă pun în temniță. Eu am o familie de întreținut, eu trebuie să văd de ei. Și așa-i, trebuie să văd de ei. Dar Dumnezeu mi-a spus, predică, predică, predică. Îmi rămâne să predic. No, cântăresc, temniță, închisoare, dă-i pace. Matematica lui Dumnezeu nu este matematica noastră. Nouă ne dă întotdeauna cu virgulă. Să vă dau două exemple. Biserica Harvest, familia mea, este rezultatul calculelor lui Dumnezeu. Și cu toții suntem de acord. Când eram în Alba Iulia și ne-am făcut, eu luam mai zic babe, babe, când ne-am făcut calculele, o dau multe cu virgulă și au fost foarte multe minusuri. Și dacă le puneam în balanță, ziceam nici de cum, nu plecăm niciunde la drum. Dar Dumnezeu a spus, du-te, și atunci am lăsat calculele în mâna lui Dumnezeu. Era un exercițiu cu prea multe necunoscute pentru noi. Și știi bine că și tu și fiecare dintre voi, atunci când v-ați alăturat acestei familii, fiind la început de drum, erau prea multe necunoscute. Și dacă n-ar fi fost mâna lui Dumnezeu care să vă îndemne și dacă n-ar fi acceptat să acționați și să pășiți în credință, n-ați fi fost astăzi aici. Dar faptul că astăzi sunteți aici înseamnă că ați ales să lăsați matematica în seama lui Dumnezeu. Și să calc în ascultare, acolo unde Dumnezeu mă cheamă să calc. Se umblă așa cum Dumnezeu și Dumnezeu aduce rod și Dumnezeu binecuvintează. Dumnezeu abia a așteptat o mână de oameni, între ghilimele, nebuni, care să dea matematica la o parte și să zică, Doamne, noi suntem cu tot ce avem pentru Tine, fă ceea ce vrei prin noi. Nu vrem să stăm în cale. Mișcă Tu lucrurile, transformă Tu vieți. Și suntem doar la început de drum. Și suntem doar la început de drum. Sau clădirea asta, un al doilea exemplu. Locul ăsta este rezultatul, de asemenea, matematicii lui Dumnezeu. Dacă era după matematica noastră, nu se apuca nimeni de nimic, pentru că aveam nimic. De aceea am decis ca rugăciunea noastră zilnică, neîncetată, a fiecăruia dintre noi să fie, iată-mă, trimite-mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule! Iată-mă, trimite-mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Asta e rugăciunea Bisericii Harvest din Timișoara. Iată-mă, trimite-mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Și frumusețe ai, că asta e o rugăciune care este 100% ascultată de Dumnezeu. Nici o umbră de îndoială, nu există refuz. Nu există să zici, tu nu, du-te de aici. Nici tu, nu, tu poți. Tu ești de acasă, du-te de aici, cu tine nu-mi permit. Și atunci... Când tu îi spui lui Dumnezeu, iată-mă, trimite-mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule, să știi că Dumnezeu te ia în serios. Și El știe rezultatul exercițiului matematic pe care tu nu-l poți calcula. Și Dumnezeu îți va da tot ce ai nevoie ca să duci la capăt și să-ți dea rezultatul, să nu-ți mai dea cu virgulă. Dacă timp tu aștepți mărunțiș de la Dumnezeu, o să te văicărești continuu. Nu mai vreau sunetul monedelor pe pavaj. Vreau să planific împreună cu Dumnezeu. Nu am toate datele problemei, dar știu că Dumnezeu cunoaște rezultatul, știu că Dumnezeu deține controlul, știu că Dumnezeu m-a chemat și îmi va da tot ce am nevoie. Așa că nu rămâne decât să stau în locul în care Dumnezeu vrea să binecuvinteze, să mă pun la dispoziția Lui și să-L las pe El să facă matematica. Iată-mă, trimite-mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Lui Dumnezeu i-a plăcut de asemenea și rugăciunea ucenicilor și a celor care erau adunați împreună cu ei. A fost o rugăciune biblică, o rugăciune în conformitate cu voia lui, așa că a ascultat-o îndată, pentru că ei au cerut putere să vestească cuvântul cu îndrăzneală și au cerut prezența lui manifestată, tămăduiri, minuni, semne, ca să vadă că ei nu merg de capul lor și merg împreună cu el. Și lui Dumnezeu i-a plăcut rugăciunea asta și de îndată așa a ascultat-o. Versetul 31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duh Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală, exact ceea ce ei au cerut. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul cu îndrăzneală. Asta au și primit. Au fost umpluți de Duh Sfânt și ca efect al acestei umpleri au vestit cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Rugăciunea lor de a primi putere nu a fost o rugăciune egoistă. Poți cere un lucru bun cu gând egoist și evident că nu-l vei primi. Dăm putere ca să fiu și eu cineva. Dăm putere să mă simt și eu bine, să dorm mai liniștit. Dăm putere să o am și eu și o-i vedea ce o să fac cu ea. Poate că voi avea nevoie. Umple-mă și pe mine cu Duh Sfânt, că eu sunt singurul neumplut. Vreau și eu daruri, așa, să am și eu ceva. Asta nu sunt rugăciuni pe care Dumnezeu le ascultă. Ucenicii au cerut putere pentru a face lucrarea lui Dumnezeu și au primit-o. Au fost umpluți cu Duh Sfânt și ca rezultat s-au închis între ziduri și s-au simțit ei bine. Nici vorbă. Au beneficiat doar ei de această putere. Nici de cum. Au propovăduit cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală, pentru că întotdeauna o rugăciune altruistă este plăcerea lui Dumnezeu. O rugăciune altruistă este plăcerea lui Dumnezeu. Nu cer pentru mine să-mi fie mie bine, ci cer, Doamne, ca să pot să fie o binecuvântare pentru cei din jur. Ceea ce cer în rugăciunea mea trebuie să reflecte scopul meu și anume glorificarea lui Dumnezeu, pentru că suntem o familie verticală. Prin rugăciunea mea trebuie să fie o binecuvântare pentru alții. Suntem o familie care binecuvintează. Prin rugăciunea mea și în rugăciunea mea trebuie să se vadă clar și să se dovedească faptul că îl iubesc pe Dumnezeu cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, cu tot cugetul meu și pe cel de lângă mine îl iubesc. Cum? Așa? Cum ne-a iubit și Iisus pe noi, pentru că suntem o familie care iubește. Rugăciunea mea trebuie să fie biblică, suntem o familie a Scripturii. Rezultatul rugăciunii mele trebuie să aducă laudă în numele lui Dumnezeu, pentru că suntem o familie a laudei. Și rugăciunea noastră, dragilor, trebuie să fie neîncetată, plină de pasiune, fierbinte și astfel noi vom fi o familie a rugăciunii. Ultimele luni din acest an au fost lunile curățirii. Eu așa le văd. Dar de câteva săptămâni s-a întâmplat ceva minunat, cum spuneam și la început. A început momentul umplerii. Pentru că întotdeauna ceea ce Dumnezeu curăță, Dumnezeu umple. El toarnă din Duhul Lui tot mai mult peste noi și noi. Iar ceea ce El umple, El întotdeauna folosește. Și bineînțeles că curățire, umplere și folosire se întrepătrund, se suprapun, dar fiecare are momentul ei principal. Și cred că lunile astea, până acum câteva săptămâni, au fost lunile de curățire. Da, curățirea continuă, dar acum e momentul umplerii. E momentul umplerii, așa că, dragul meu, primește tot ce are El pentru tine. Stai în rugăciune și lasă-L pe Dumnezeu să toarne în tine, să te umple cu Duhul Lui. Ce îți rămâne ție de făcut? Trăiește curat, trăiește frumos. Fugi de păcat și stai în prezența Lui cât poți de des, cât poți de mult, chiar dacă nu spui mare lucru. Pentru că rugăciunea nu înseamnă monolog, nu înseamnă doar eu să-i vorbesc lui Dumnezeu, ci mă duc și mă așez în locul ăla în fața lui Dumnezeu și spun: Doamne, să aici. Nu mai știu ce să spun, am încheiat tot ce am avut de spus, dar stau și aștept. Ești aici pentru tine. Vorbește-mi tu, schimbă-mă, toarnă-te pe tine în mine. Vreau să fiu plin de tine. Și vreau să se vadă mireasma ta atunci când umplu, când trec pe stradă, când mă duc în stânga, în dreapta. Vreau, sunt aici, mă pun și mă așez în locul binecuvântării și aștept să fiu umplut. Și pe urmă va veni vremea în care Dumnezeu ne va folosi. Și chiar dacă deja a început să ne folosească, dar ne va folosi la un nivel, într-un fel în care noi nu am mai experimentat. Pentru că, dragilor, e vremea trezirii. E vremea să fim o familie a rugăciunii. Și asta e rugăciunea noastră. Iată-mă, trimite-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Curăță-mă, umple-mă și folosește-mă pentru gloria numelui tău. Și atunci când cerul pare de plumb, stau și aștept. Și stau în prezența ta și mă pun în locul ăla unde tu să vii și te vezi și în mine. Pentru că vreau din tine, vreau tot ce ai pentru mine. Te binecuvintez, dragă biserică. Biserica mea, familia mea. Și spun, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă, să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Amin.